bashkuara. Adresa jonë internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Thoma përfaqësuesve në SBA është gati për procesin e shkarkimit të presidentit Donald Trump, nën presidenti Mike Pence refuzoi kërkesën e dhomës për të vënë në funksion amandamentin e 25 të kushtetutës që parashë mundësinë që kabineti të largoj presidentin nga detyra. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Dhoma përfaqësuesve është gati për procedurën e shkarkimit të presidentit Donald Trump më 13 janar për rolin e tij në nxitjen në një turme për të sulmuar Kongresin javën e kaluar, derisa çarjet brenda Partisë Republikane po thellohen për shkak të krizës politike. Nën presidenti amerikan Mike Pence tha më 12 janar se ai nuk do të vë në zbatim amandamentin në 25 të kushtetutës për të larguar Trumpin nga detyra. Deklarata e tij u bë pak para se dhoma përfaqësuesve e kontrolluar nga demokratët të miratojnë një rezolutë që i bën thirrje ekzekutivit të përdorë kompetencat kushtetuese për të larguar Trumpin nga detyra. Nëse Pence nuk e largon Trumpin si të paaft për të kryer detyrat e tij, kryetaria e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi tha se ligjvënësit kanë në plan ta shkarkojnë atë sa më shpejt. Demokratët planifikojnë të fillojnë procesin e shkarkimit të presidentit, e cila është ekuivalente me një padi në akuzën e nxitjes së kryengritjes për rolin e tij në sulmin e turmës ndaj Kongresit më 6 janar që trunditi kombin dhe la 5 njerëz të vdekur duke përfshirë një oficer policie. Drejtuesi republikanëve në dhomën e përfaqësuesve Kevin McCarthy, i cili thotë se ai është kundër procesit të shkarkimit, të thuhet se do të lejojë anëtarët republikan të votojnë sipas ndërgjegjes së tyre, ndërsa partia përpiqet të gjejë drejtimin e saj. Ai konsiderohet si një ndër aleatët më të afërt të Trumpit në Kongresi dhe ishte midis atyre që i bëri jehon presidenti, duke thënë se procesi i shkarkimit në këtë kohë do të kishte efektin e kundërt të bashkimit në vendin tonë. Procesi i shkarkimit pritet të tërheqë mbështetjen e disa republikanëve të dhomës së përfaqësuesve, duke përfshirë kongresistën Liz Cheney. Edhe pse procesi i shkarkimit është pothuajse i sigurt se do të kalojë në dhomën e përfaqësuesve, masa nuk pritet të sigurojë mbështetjen e 2/3 në Senat të nevojshme për ta shkarkuar Trumpin. Më herët, më 12 janar, Trump mohoi çdo përgjegjësi për dhunën e javës së kaluar dhe i quajti përpjekjet për ta shkarkuar atë një vazhdim i gjuhëtisë së shtrigave. Ai tha se përpjekjet për ta hequr atë nga posti ishin duke shkaktuar një rrezik të jashtëzakonshëm për vendin dhe po shkaktojnë zemrim të jashtëzakonshëm. Ai u tha gazetarëve se unë nuk dua asnjë dhunë. Gjatë një vizite në kufirin SBA Meksik, Trump tha se tani është koha që kombin të shërohet dhe është koha për paqe dhe qetësi. Pak para trazirave të 6 janarit në Kongres, Trump bajti një fjalim të zjarrë duke u bërë thirrje mbështetësve të marshonin në drejtim të ndërtesës. Fjalimi u zhvillua derisa një sesion i përbashkët i Kongresit do të mblidhej për të numëruar dhe certifikuar zyrtarisht votat e kolegjit zgjedhor, që do të konfirmonin humbjen e tij ndaj presidentit të zgjedhur Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka regjistruar të mërkurën 299 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1825 mostrave. Sipas këtij instituti, në 24 orë të fundit është regjistruar një viktim, duke quar në 1388 numrin e të vdekurve me këtë virus prej kur ka shpërthyer pandemia. Sipas IKSHPK-s, të mërkurën nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirus janë shëruar 526 persona, derisa raste aktive janë 5567. Pjesa e para akt akuzave të lëshuara nga prokurorët e gjykatës speciale për krime lufteve me Selina Hak shënoi përparimin e shumëpritur drejt drejtësisë për shkeljet e rënda të drejtave të njeriut, të ligjit humanitar si dhe të ligjeve të luftës në Kosovë, vlerëson organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Në raportin vjetor të publikuar të mërkurën, Human Rights Watch thot se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ishte në mesin e 4 pjesëtarëve të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, që u akuzuan për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Te pjesa për përgjegjësinë e institucioneve ndërkombëtare, në raport përmenden disa kampe të kontaminuara për të zhvendosurit në veri të Kosovës të uthequra nga UNMIK-u. Te pjesa për të drejtat e grave, raporti thot se dhuna në familje mbetet problem në Kosovë, me përgjigje jo adekuate të policisë, me pak ndjekje penale dhe dështim të vazhdueshëm të gjykatësve për të lëshuar urdhra kufizimi kundër partnerëve abuziv. Kompania YouTube tha se ka pezulluar kanalin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për shkak të shkeljes së rregullave kundër nxitjes së dhunës. Kompania në pronësi të Google u bashkua me platformat e tjera kryesore të medjave sociale në ndalimin e llogarive të presidentit në largim pas sulmit vdekje prurës në Kongresin e SBA-s javën e kaluar në Washington nga një turmë pro-Trump. Kanali tani është ndaluar përkohësisht nga ngarkimi për mbajtjes së re për një minimum prej 7 ditësh, thuhet në deklaratë. Gjermania nuk do të jetë në gjendje të heshtë të gjitha masat që synojnë të frenojnë përhapjen e koronavirusit në fillim të shkurtit, tha ministri i Shëndetësisë së Gjermanisë Jens Spahn. Revista Bild raportoi të martën se kancelaria Angela Merkel kishte thënë në një takim të lëgjëmendësve se masat aktuale të izolimit mund të zgjasin deri në fillim të prillit. Kabineti Gjerman do të takohet mërkurën për të miratuar kontrole më trepta për njerëzit që hynë në Gjermani. Instituti Gjerman për sëmundjet infektive Robert Koch raportoi të mërkurën për 19.600 raste të reja të infektuarve me koronavirus. Kritiku i hapur i Kremlinit Aleksej Navalny, i cili është aktualisht në Gjermani, shkroi në Twitter sa i planifikon të kthehet në Rusi më 17 janar. Navalny u sëmur gjatë një fluturimi nga Tomsk për në Moskë në gusht të vitit 2020 dhe u vendos në një gjendje kome në një spital në Siberi para se të transferohej në një institucion të klasit botror në Gjermani. Testet laboratorike të kryera në Gjermani, Francë dhe Suedi kanë vërtetuar se Navalny ishte helmuar me një agjent nervor të klasës Novichok, një rezultat i konfirmuar edhe nga Organizata Ndërkombëtare për Ndalimin e Armëve Kimike. Pas helmimit të tij, Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj 6 zyrtarëve rus dhe një instituti kërkimor shtetëror. Qindra antar të dyshuar të grupit mafioz më të fuqishëm të Italisë po përballen me drejtësinë. Gjykimi i 355 antarëve të dyshuar të rrjetit të gjerë të krimit Drangheta, si dhe politikanëve, avokatëve, biznesmenëve dhe të tjerëve të akuzuar, filloi në rajonin jugor të Kalabrisë më 13 janar. Ky konsiderohet të jetë procesi gjyqësor më i madh për krim të organizuar në Itali pas më shumë se 30 vjetësh. Të dyshuarit po përballen me akuza duke përfshirë vrasje, trafik droge, zhvatje dhe pastrim parash. Më shumë se 900 dëshmitar pritet paraqitën në gjykim, i cili po zhvillohet në një ndërtesë të sigurisë të lartë në qytetin e Lamezia Terme, e cila është në zemër të territorit ku vepron Drangheta. Prokurori Nicola Gratteri u tha gazetarëve se gjyqi do zbulonte një pasqyrë se çfarë është mafia kalabreze sot, jo më një mafi barinsh që rëmbejnë, por një korporatë e madhe kriminale. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.